Diýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 22-nji iýuly hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Türkmen awatlar elektrik toğunun dowamly kesilmeginden dad edýär. Libapda gowy çeken kärenneçiler dökün ýetmezçiliginden kösenýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Европа Билелешігінің лидерлері гепләшіклерің 4-нчі күнінде 750 миллиард евро, яғни 860 миллиард доллар мөчөрінәкі коронавирус ықтисады көмек бұқчосы варады ылалаштылары. Бұ гепләшіклер коронавирус пандемиясынан зиян чекен юртлары көмек етмек үчін серіштелерің пайланышы барады чекелешіклі болды. Брюссельді дұшышын Европа Билелешігінің лидерлері коронавирус қазнасының вирусын ең ағыр зиян чекен юртларына қарзылар ве грантлар хөкмінне иверілмек варады. Arada bir ağızdan ılalaştılar. Şeyle de olar öňümizdäki 7 ýyl üçin 1.1 trilyon euro möçüründäki öňgörülip eşidilmedik Europa Bileleşigi büdjeti barada hem ılalaştılar. Summit 17-nji iýulda başlady we 2 gün dowam etmeldi. Ýöne 27 agzaly bileleşik pandemiýa kömegi hemde umumy büdjet barada ılalaşyk gazanmasy hinan şeýandygy sebäpli 2 gezek uzaldyldy. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ABŞ-nın COVID-19 hadisalarının ulu alovunu, yani köpelmeğini baştan geçiriyendiğini boyun aldı. Bu vaka yurt boyunca mağlumatlar pandemiyanın köpelmeğinin devam ediyendiğini ve sonki pikir soruşuklarda saylaçların Trump'ın sağlık krizisini dolandırışını has köp tanqid ediyendiğini görközeyen mahalına gavat geldi. 20-nji iýulda Trump ol we ýaranlar tarapyndan bir näçe aýlap reddedilen ýüz maskalaryny giymek taktikasyny üýtgetmek bilen bir hatarda 21-nji iýulda koronavirusyň köpelmegi barada köpçülige maglumat bermek üçin AK Tamyň koronavirus iş toparynyň gündelik brifinglerini gaýtadan dikeldiljekdigini aýtdy. Trump özüniň maska giyen suratyny Twitter sosial ulgamynda paýlaşyp, biz görünmeýän Hitai virusyny ýeňmek tagallalarymyzda birleşýäris we köp adamlar sosial taýdan aralığı saklap bolmayan vaqtı yüz maskasını giymeň vatançylykdygyny aýdýarlar diýdi. Trumpyň bu çykyşy Florida'da ýyzly ýyzyna tapgyr 6-njy gün koronavirus ýokuşyň täze 10 mingden gowrak adamyň hasaba alynandygy we 20-nji iýulda 90-dan gowrak adamyň ölendigi habar berilen mahalyna gawat geldi. Munyň netijesinde bu ştatda ölenleriň sany 5183 adama ýetdi. John Hopkins Universitetiniň maglumatlaryna görä Birleşen Ştatlarda COVID-19 keseli 3.18 milyon çemesi adama yokuştu ve bu virustan takminan 141 min adam öldü. Koronavirustan bütün dünyada ölenlerin sanı takminan 610 min adama barabar olup tasdiklanan virus hadisalarının sanı 14.17 milyondan gowrak adama deňdir. Ukrainanın Demiradyk günwatarynaky Lutsk şäherinde od açan yaralar ve partlayıcı maddalar bilen yaralanan bir adam köp adamny yolawçy avtobusynyň kontrollugyny ele salyp, ondaky yolawçylary zamun aldy. Pencereleri ok deşikler bilen örtülen avtobus içindäki adam ve zamun alınanlar bilen bilelikde 21-nji iýulda günörtän Henidem şäheriň merkezi meydançasında durdy. Yolawçylaryň arasında ýitgi çekenleriň bardygy ýa-da ýokdygy entek belli däl. Volin sewitindäki Milli Politiýanyň metbuat wekili Olha Buzuluk bu adamyň 20 töweregi adamy zamun alandygyny ve hukuk goraýjy edaralaryň wakanyň bolýan ýerinde degini aýtdy. Ukrainanyň döwlet howpsuzlyk gullugy zamun alınanlaryň sanynyň 10-na barabardygyny mälim etdi. Regional politiýanyň başlygy Yuri Kroshko bu operasiýa döwlet howpsuzlyk gullugynyň terrorçylyga garşy merkeziniň gatnaşýandygyny aýtdy. Human Rights Watch guraması Rus tarihçisi ve adam hukuklarını gorap çıkış edýän aktivist Yuri Dmitriyevin perdentlige alan gyzyna jinsi hüjümi amala aşyrmak aýplamalary boýunça sud işi soňuna goloýlaýan mahaly onuň ykbaly barada alada bildirdi. Dmitriyev ve onuň tarapdarlary bu aýplamalary reddedýärler. Adam hukuklaryny gorap çıkış edýän guramanyň 21-nji iýulda ýaýradan beýanatynda Dmitriyevin garşysyna gozulan jenayet aýplamalary bilen ilteşikli ýagdaýlar olaryň ýalandygyny ve onuň adam hukukları uğrundaki işi üçin nişana alınandığını ınamlı görközeýär diýilýär. 7-nji iýulda prokurorlar Russiýanyň Demiradyk günwatarynaky Karelia regionynyň sudundan Dmitriyevi 15 ýyl türme tutsagyna hökm etmegi soradylar. Bu baradaky kararyň we hökümiň 22-nji iýulda eglan edilmegine garaşylýar.